VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam pendengar dari ibu kota Amerika, Washington DC. VOA Weekend hadir kembali menemani Anda Sabtu malam ini.
Selamat malam, Ari. Selamat malam pendengar. Saya Karina Amkas, bersama saya menemani Anda bermalam minggu kali ini, Ariono Arifin.
Hey, apa kabar pendengar? Bagaimana malam minggunya? Selamat berakhir pekan dan selamat bermalam minggu. Tetapi, seperti biasa, tetap jaga jarak dan selalu memakai masker. COVID masih berkeliaran, jadi harus terus waspada.
Betul, Ari. Makanya jangan bosan, terapkan terus protokol kesehatan karena memang itulah perlindungan terhadap virus corona ya, apapun variannya. Karena sekarang katanya ada varian mu, Ari.
Iya.
Kalau Manchester United sih bagus ya. Bukan varianku, varian mu.
Nah, itu dia tuh pertama kali dengar, saya kira ini loh, itu bercanda. Candaan. Varian siapa? Varianku, varian mu gitu kan, varian mu. Taunya bener loh, karena itu dari alpha. Alpha, beta, delta, ya udah deh, udah sampai kemu coba. Serem gak sih? Aduh, memang gak akan berakhir seketika, masih panjang perjalanan kita ya.
Ya, tidak dalam waktu dekat, tapi tidak terlalu jauh juga ya.
Amin. Oke, sekarang kita kembali ke sajian VOA Weekend. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi mengenai agama dan toleransi atau faith and tolerance. Kemudian, pemberdayaan perempuan atau women empowerment. Dan dunia pendidikan atau education.
Tiga informasi yang akan menyemarakkan akhir pekan Anda. Pertama, tentang kaum Sikh yang masih mengalami diskriminasi pasca tragedi 11 September. Kemudian tentang artis Indonesia, Sarah Azhari, yang sudah 10 tahun ini menetap di Amerika. Ia akan mengisahkan pengalamannya baru saja sembuh dari COVID-19. Dan informasi tentang pelajar di seluruh dunia yang kembali ke ruang kelas mengikuti pembelajaran langsung atau tatap muka.
Oke, pendengar, kita awali sajian VOA Weekend kali ini dengan segmen agama dan toleransi. Lelaki Sikh biasanya berjenggot dan mengenakan sorban khas sebagai penanda identitas kepercayaan mereka. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, mereka kerap keliru diduga lelaki Muslim. Setelah serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat yang dilakukan kelompok Islamis, lelaki Sikh masih sering menghadapi diskriminasi dan serangan terhadap mereka. Mulai dari perundungan atau bullying hingga kejahatan berbasis kebencian. Setelah 20 tahun serangan teroris itu, warga Sikh ternyata masih juga menghadapi hal yang serupa. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan oleh Utami Husin.
Raghuvinder Singh tidak pernah membayangkan ayahnya akan berada dalam bahaya. Sewaktu sang ayah berkunjung sebagai seorang pendeta tamu ke sebuah kuil Sikh di Oak Creek, Wisconsin pada Agustus 2012. Tetapi sang ayah termasuk satu di antara 7 umat Sikh yang akhirnya meninggal dunia karena peristiwa pembantaian pada 5 Agustus tahun tersebut. Mereka tewas di tangan seorang veteran Angkatan Darat Amerika pendukung supremasi kulit putih yang melepaskan tembakan ke arah kuil. Ayah Singh terkena tembakan di bagian kepala dan kemudian tubuhnya lumpuh separuh. Singh mengemukakan,
"He was always paralyzed and semi-comatose. He cannot speak, he cannot move, he cannot walk."
Ia selalu dalam keadaan lumpuh dan semi-koma. Ia tak dapat berbicara, ia tak dapat bergerak, ia tak dapat berjalan. Hidupnya berubah total.
Ayah Singh menderita karena cedera yang dialaminya selama 7 tahun lebih dan akhirnya meninggal dunia pada 2 Maret 2020. Orang-orang muda Sikh Amerika masih berjuang satu generasi kemudian. Mereka menghadapi diskriminasi yang dipicu oleh peristiwa 11 September 2001 berupa serangan terhadap orang tua mereka maupun mereka sendiri. Serangan-serangan itu beragam, mulai dari perundungan di sekolah hingga ke profil rasial sampai ke kejahatan berdasarkan kebencian, terutama terhadap kaum lelaki Sikh yang biasanya memelihara jenggot dan sorban untuk menunjukkan kepercayaan mereka. Sajid Kaur, Direktur Eksekutif di The Sikh Coalition, sewaktu berbicara mengenai persepsi warga Amerika Sikh setelah serangan 11 September, mengatakan,
"People saw turbans and beards as something to be fearful of."
Orang melihat sorban dan jenggot sebagai sesuatu yang ditakuti.
Sementara itu, hingga menjelang peringatan 20 tahun serangan teroris 11 September, generasi muda Sikh menyatakan masih banyak yang perlu diperbaiki terkait dengan kejahatan berbasis kebencian terhadap komunitas mereka. Biro Investigasi Federal Amerika FBI bahkan baru mulai melacak kejahatan berbasis kebencian khususnya terhadap warga Sikh pada tahun 2015. Dan banyak badan penegak hukum setempat yang gagal mencatat serangan semacam itu secara komprehensif. FBI mencatat 67 kejahatan anti-Sikh pada tahun 2020, jumlah tahunan tertinggi sejak kategori ini diciptakan pada tahun 2015. Sajid menambahkan,
you know, often we forget that that's the real reality of what hate has. Like,
seringkali kita lupa bahwa itulah kenyataan sesungguhnya dari kebencian. Kebencian ini berdampak pada kehidupan orang-orang, pada keluarga mereka.
Serangan-serangan semacam itu dapat dirasakan sangat berat terhadap kaum muda Sikh yang menghadapi bullying dari teman-teman sekelas mereka yang berusaha merenggut sorban mereka atau mengolok-olok mereka sebagai keponakan Osama atau Saddam Hussein. Sajid Kaur mengemukakan.
People started attributing it as this look of terrorist.
Orang-orang mulai mengaitkannya karena menganggap inilah tampilan teroris.
Mereka seringkali harus bergumul dengan falsafah Sikh yang disebut Chardikala, suatu ajakan untuk tetap optimistis pada saat menghadapi penindasan. Tej Paul Bainiwal, yang berusia 25 tahun, adalah seorang kandidat doktor di University of California, Riverside. Ia mempelajari sejarah Sikh yang pertama kali mulai berdatangan di Amerika pada akhir tahun 1800-an. Bainiwal mengakui bahwa ia banyak terlibat baku hantam semasa di SMA dengan para pelajar lain yang merenggut penutup kepalanya dan kemudian mengejeknya. Ia mengatakan keluarga-keluarga Sikh yang ketakutan, termasuk keluarganya sendiri, berdebat mengenai apakah akan terus menunjukkan tanda keimanan mereka seperti sorban setelah pembantaian 5 Agustus 2012 di Kuil Sikh di Oak Creek, Wisconsin, yang pada akhirnya menewaskan 7 orang. Perlu waktu lama bagi Bainiwal sebelum ia akhirnya menghargai konsep Sikh mengenai Chardikala. Ia mengatakan,
to balance Chardikala and this anger, I think it is tricky, I'd say, because we are humans and we are full of emotions.
Untuk menyeimbangkan Chardikala dan kemarahan ini, saya pikir saya bisa bilang ini rumit, karena kita manusia dan kita penuh dengan emosi. Dan salah satu hal yang diajarkan oleh kepercayaan Sikh adalah mengendalikan kemarahan kita.
Sewaktu ayah Singh masih hidup, ia dapat berkomunikasi dengan cara mengedipkan mata sekali untuk menandakan tidak, dan berkedip dua kali untuk ya. Singh, yang kini berusia 49 tahun, mengatakan, pelajaran terbesar yang diberikan ayahnya adalah bagaimana cara menjalankan Chardikala.
When I ask him the question, Papaji, are you in Chardikala? He will double blink. Deliberated double blink and he will say yes, I'm in Chardikala. So that we learned lessons from him that in that condition, if he can live in Chardikala, why cannot we?
Sewaktu saya menanyainya, Papaji, apakah Anda sedang menjalankan Chardikala? Ia akan berkedip dua kali, sengaja berkedip dua kali, dan ia akan mengatakan, ya, saya dalam keadaan Chardikala. Sehingga kami belajar darinya bahwa dalam kondisi seperti itu, jika ia dapat hidup dalam Chardikala, mengapa kita tidak bisa?
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Selamat malam, pendengar. VOA Weekend menemani Anda bermalam minggu 11 September 2021. Ini tanggal bersejarah ya, Ria, di Amerika. Karena pada hari ini, Ari dan pendengar VOA Weekend juga saya yakin sudah tahu, terjadi 3 serangan terhadap Amerika di 3 lokasi berbeda. Serangan-serangan yang mengubah sejarah dunia itu sekarang lebih dikenal sebagai 9/11. Tragedi yang berbuntut panjang. Bahkan sampai sekarang ya, Ria, setelah 30 Agustus lalu kan Amerika secara resmi keluar dari Afghanistan, tapi buntutnya masih aja ada aja ya yang belum tuntas lah mengenai Taliban, mengenai Afghanistan, dan buntut dari 9/11 ini.
Iya, memang kayaknya nggak akan seketika berakhir begitu saja ya, sama seperti masalah yang kita alami saat ini juga dengan pandemi. Iya, pasti buntutnya panjang sekali. Pendengar malam minggu ini, Anda bersama Aryono Arifin dan Karina Amkas. Kita lanjutkan kebersamaan malam ini dengan informasi terkait pemberdayaan perempuan. Artis Indonesia Sarah Azhari yang tinggal di Los Angeles sejak 2011 terkena COVID-19 awal tahun ini. Setelah isoman beberapa minggu jauh dari keluarga serta sahabat, akhirnya ia sembuh. Sebagai seorang artis, Sarah Azhari justru berkreasi, bangkit dari COVID-19 dengan merilis lagu Dance to Survive. Ian Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
Berangkat dari pengalaman di negeri Paman Sam dan melihat kondisi pandemi di tanah air, adik artis Ayu Azhari ini sangat tersentuh dan mengajak para korban COVID-19 untuk semangat dan bangkit. Muncullah ide merilis lagu Dance to Survive.
Dan ini semua terinspirasi dari pandemi, karena kita ingin membuat sesuatu yang ya yang positif gitu. Jadi ada aktivitas. Lagunya untuk menyemangati orang-orang gitu ya, dengan title Dance to Survive. Saya ingin musik yang membuat orang bahagia, jangan yang membuat orang tambah sedih gitu. Karena saya tahu situasi pandemik ini seperti apa, dan alhamdulillah saya juga udah sembuh dari COVID. Waktu awal tahun 2021 saya itu kena COVID, positif COVID, dan itu cukup parah buat saya. Dan kayaknya sesuatu yang bikin kita panik itu malah kita bikin kita tambah sakit. Tapi sesuatu yang bikin kita bahagia itu bikin kita lupa akan segalanya dan imunitas kita akan naik.
Pencipta lagu Dance to Survive, Beth Bella, yang juga seorang penyanyi di Amerika, merasa lagu ini cocok sekali untuk Sarah Azhari.
I spoke with Sarah about Dance to Survive. She actually wanted to have something that's fun, something that people can dance to, something that they can listen to in the summer. But we wrote the song really just, we wanted to say to people it's okay, and we're all survivors, and we're grateful.
Ketika saya berbicara dengan Sarah tentang Dance to Survive, dia ingin lagu yang gembira, orang bisa menari, didengarkan pada musim panas. Lagu ini kami tulis supaya orang tahu bahwa kita semua penyintas dan bersyukur kita masih hidup.
Sarah berkolaborasi dengan produser musik internasional di Los Angeles, Frank Carozzo, yang berpengalaman bekerja sama dengan A$AP Ferg, Ed Sheeran, The Game, dan juga Chris Brown.
Working with Sarah on Dance to Survive was definitely one of this year's biggest highlights. And that's because she's just an incredible performer. More than just being a singer as well, she exactly knows how her vocals should sound. And that's outstanding. Dance to Survive, it was a little bit of a challenge. And that's because I'm pretty sure that this song would do wonderfully in live venues, discos, and anywhere else. But that's not the case because the world is still affected by a huge pandemic. And the Delta variant is not making it any better, especially in Indonesia.
Bekerja sama dengan Sarah untuk Dance to Survive tentunya sangat menarik karena Sarah bukan penyanyi biasa. Dia punya keahlian bagaimana suara vokal seharusnya. Saya yakin lagu ini akan disambut baik di panggung, klub disco, di mana saja. Tapi sayangnya sekarang pandemik dan varian Delta memburuk, termasuk di Indonesia.
Platform digital dipilih untuk merilis lagu ini. Strategi media sosial juga mendapat tanggapan bagus. Banyak fans Sarah yang mengirim video pendek sambil menari dengan lagu Dance to Survive.
Bilang di sosial media saya kalau kalian mau dance atau apa, tag saya aja, nanti saya kasih feedback gitu untuk di Instagram saya. Dan alhamdulillah memang banyak sih yang yang kirim video lucu-lucu gitu.
Sarah pindah ke Amerika 10 tahun lalu bersama putra tunggalnya Albany Ray dengan tujuan bersekolah. Sarah pun ikut menempuh pendidikan dalam bidang perfilman dan video production. Rencananya single Dance to Survive ini akan dirangkumkan dalam bentuk project album. Dari Washington DC, Ian Umar, Yoga Laksana, VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Selamat malam pendengar, Anda bersama VOA dengan VOA Weekend. Sabtu malam alias malam minggu ini Anda ditemani Karlina Amkas dan Aryono Arifin.
Nah, kalau tidak sempat menyimak langsung sajian VOA di berbagai stasiun radio afiliasi VOA di kota Anda, simak melalui situs VOA di www.voaindonesia.com. Klik VOA Weekend.
Kami lanjutkan kebersamaan malam ini dengan sajian lain dari dunia pendidikan. Tahun ajaran baru di seluruh dunia secara resmi telah dimulai. Setelah setahun lebih belajar secara online atau daring, terpisah dari teman-teman mereka, para pelajar di seluruh dunia kini kembali ke ruang kelas, belajar tatap muka. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Siswa di Taiwan kembali ke sekolah pada 1 September setelah mengikuti kelas online sejak pertengahan Mei lalu. Demikian juga lonceng sekolah di beberapa bagian ibu kota Indonesia kembali bergema setelah kelas ditutup akibat virus corona selama lebih dari setahun. Tetapi pedoman pemerintah untuk fasilitas sekolah telah mengubah banyak tradisi di kelas. Ada larangan mengobrol di dalam kelas dan larangan keluar kelas selama istirahat serta kewajiban mengenakan masker setiap saat. Kapasitas kelas dikurangi hingga 50% dengan mengadakan kelas dalam 2 shift dan guru harus divaksinasi. Dr. Natasha Asopardi Muscat, Direktur Divisi Kebijakan dan Sistem Kesehatan Negara, Kantor Regional WHO untuk Eropa mengatakan,
"Children have been very severely impacted by COVID-19, not because of the virus itself, but primarily because of a number of measures that have been taken to curb transmission." And one of these measures has been school closures.
Anak-anak terkena dampak COVID-19 yang sangat parah, bukan karena virus itu sendiri, tetapi terutama karena sejumlah tindakan yang telah diambil untuk mengekang penularan. Dan salah satunya adalah penutupan sekolah.
Pihak berwenang India telah memberikan lampu hijau untuk membuka kembali sebagian sekolah, meskipun ada kekhawatiran dari beberapa orang tua dan tanda-tanda bahwa infeksi meningkat lagi. Kehidupan perlahan-lahan kembali normal di India setelah trauma gelombang virus corona yang ganas awal tahun ini membuat kehidupan di negara itu terhenti, membuat puluhan juta orang sakit dan menyebabkan ratusan ribu orang meninggal. Sekolah dan perguruan tinggi di setidaknya 6 bagian negara bagian akan dibuka kembali secara bertahap dengan langkah-langkah kesehatan yang berlaku sepanjang September. Beberapa pakar pendidikan mengatakan resiko virus bagi anak-anak tetap rendah dan pembukaan kembali sekolah sangat mendesak bagi siswa miskin yang tidak memiliki akses internet yang membuat pembelajaran online hampir mustahil. Dr. Natasha Asopardi Muscat kembali mengatakan,
"In the WHO European region, around 30 weeks was the average time of schooling that children spent out of school."
Di wilayah WHO Eropa, rata-rata sekitar 30 minggu anak-anak di luar sekolah dan anak-anak telah terpengaruh secara signifikan, baik dalam hal pencapaian dan kemajuan pendidikan mereka, khususnya misalnya anak-anak yang lebih muda tertunda dalam membaca dan melek huruf. Demikian juga anak-anak yang lebih tua, karena tidak hanya pencapaian pendidikan mereka yang terpengaruh, tapi juga sosialisasi mereka dengan teman-teman sebaya, anak-anak. Dua kelompok yang kami bentik di wilayah Eropa adalah kesehatan mental dan sekolah.
Tahun ajaran dimulai di Serbia dan Bosnia di tengah meningkatnya jumlah kasus virus corona. Mayoritas siswa sekolah dasar dan menengah kembali ke ruang kelas dengan anak-anak dan guru mengenakan masker dan mengikuti langkah-langkah virus lainnya. Tapi di kota-kota tertentu di Serbia, siswa akan terus menghadiri kelas online karena jumlah kasus yang tinggi. 12 juta anak Prancis kembali ke sekolah untuk tahun ajaran baru. Mereka mengenakan masker sebagai bagian dari aturan baru yang bertujuan memperlambat penyebaran virus corona di negara itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi sebuah sekolah dasar di lingkungan multikultural yang miskin di selatan kota Marseille. Harapannya tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Dr. Natasha Azopardi kembali mengatakan,
"We have vaccination. Many countries across the region, teachers have been vaccinated."
Kita punya vaksin. Banyak negara di kawasan ini, guru sudah divaksinasi. Di negara-negara yang gurunya belum divaksinasi, tentu kita mendorong guru dimasukkan dalam kelompok penting untuk menerima vaksinasi. Selain itu, kita tahu bahwa anak-anak di atas usia 12 tahun yang rentan juga harus diprioritaskan dan mendapat vaksinasi. Dan dengan cara ini, mereka akan bisa kembali ke sekolah dengan lebih aman.
Di salah satu negara Eropa yang paling parah terimbas COVID-19, sekolah-sekolah di Republik Ceko ditutup hampir sepanjang tahun ajaran terakhir. Tahun ajaran baru dimulai dengan serangkaian pembatasan COVID-19, termasuk tes massal untuk siswa. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Baiklah pendengar, sampai di sini saja sajian VOA Weekend malam ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aryono Arifin.
Dan saya Karina Amkas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan, dan tetap sehat.
Jangan lupa menyimak berbagai sajian VOA lainnya pada situs VOA di www.voaindonesia.com. Sampai jumpa esok, minggu malam. Nantikan selalu VOA Weekend. Bye.
Bye.